Kan I slå op i jeres bibler til 2. Mosebog, kapitel 32. 2. Mosebog, kapitel 32. Til de af jer, der var med os, da vi gennemgik de 10 bud. Så husker I måske, at vi talte om, at det første bud handler om, at vi skal kun tilbe Jahve, den eneste rigtige Gud, den treenige Gud, ham som har skabt himlen og jorden. Det er det første og det første bud i loven. Det andet bud i loven, og bud hedder, du må ikke have andre guder end mig. Det andet bud i loven er, at du skal ikke lave dig noget gudebillede. Og som vi talte om dengang, og vi også skal tale om i dag, så er et gudebillede ikke bare et billede af en afgud. Det er også, når vi prøver på at afbillede den rigtige Gud. Fordi Gud vil ikke tilbes ved et billede. Vi skal ikke blot tilbe den rigtige Gud, det første bud. Vi skal tilbe den rigtige Gud på den rigtige måde, det andet bud. I skal huske, imens at det her kapitel 32 sker, der er Moses stadigvæk på Sinai eller Horebs bjerg. Og han modtager instruktioner i, hvordan at tabernaklet skal laves, det her tilkonstruktion, som stod i ørkenen. Og han har modtaget instruktioner i, hvad der skal ske med præsteskabet. Og imens alt det sker, præcis hvor mange dage inde i forløbet, ved vi ikke. Men imens alt det sker, læser vi i 2. Mosebog, kapitel 32, og vers 1. Da folket så, at Moses stadig ikke var kommet ned fra bjerget, samledes de om Aaron og sagde til ham, lav os en Gud, som kan gå foran os, for vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, som førte os op fra Egypten. Aaron svarede dem, tag de guldring af, som jeres koner og jeres sønner og døtre har i ørene, og bring den til mig. Så tog hele folket de guldring af, de havde i ørerne, og bragte dem til Aaron. Han tog imod dem og støbte dem i en lerform til et billede af en tyrekalv. Da sagde de, her er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egypten. Og Aaron så det og byggede, da Aaron så det, byggede han et alter foran den og lod udråbe, i morgen er det fest for Herren. Næste morgen offrede de brandoffer og bragte måltidsoffer, og folket satte sig ned og spiste og drak, og de rejste sig for at danse. I vers 1 ser vi, at folket klager. De går til Moses, de går til Aaron, og så siger de, Moses er stadig ikke kommet ned. Hvor bliver han af? Det kan ikke være rigtigt, det her. Vi har ingen leder, vi ved ikke, hvor Gud han er, for I skal huske, at Gud han var på bjerget sammen med Moses. Ellers havde de været vant til at se Gud i en skysøjle om dagen og en ildsøjle om natten, men de vidste ikke, hvor han var. Så de klagede sig. Men det er ikke første gang, de klager. For allerede i 2. Mosebog, kapitel 14, vers 11, de er kun lige kommet ud af Egypten og bliver forfulgt af farve, og de står foran det Røde Hav. Og så siger de, var der ingen grave i Egypten? Siden du har ført os herud i ørkenen for at dø. Var der ingen grave i Egypten? De blev bange, og derfor klagede de sig. Som det næste i kapitel 16, vers 3, det var umiddelbart efter, at de var kommet over det Røde Hav. Så bliver de sultne. Først er de bange, så var de sultne, og så er de der, de har lige været ved det sted, der her Elim, som var der, hvor der var 70 palmer. Og så står der, men i ørkenen gav hele israeliternes menighed ondt af sig mod Moses og Aaron og sagde til dem, gid vi var døde for Herrens hånd i Egypten. Tror I, at der er ret mange, der mener det, når de siger sådan? Gid vi var døde. Gid vi var døde. Det er jo bare et udtryk for, at de har glemt, hvor slemt det var. Men de var sultne, og derfor klagede de sig. Nu her i kapitel 32, vers 1, bliver de utålmodige. Og De bliver utålmodige, fordi Moses ikke er kommet ned fra bjerget. De bliver utålmodige, fordi at de ikke ved, hvad der skal ske. Og de står lidt standby. Jeg ved ikke med dig, men når du, eller i hvert fald mig selv, når jeg er bange, når jeg ikke ved, hvad fremtiden bringer, eller når jeg frygter for, hvad andre mennesker gør eller siger, så klager jeg til Gud. Når jeg er sulten, nu taler jeg ikke kun om, at det er 3 timer siden, jeg sidst har spist, men når jeg mangler en eller anden ting, en eller anden materiel ting, og den ting begynder at tage magt over mig, om det så er mad, drikke, eller om det er en rent fysisk ting, så kan jeg hurtigt begynde at klage til Herren og sige, åh Gud, hvorfor får jeg ikke de ting, jeg gerne vil have? Eller når jeg bliver utålmodig, så klager jeg mig også til Herren. Når jeg tænker, hvorfor sker tingene ikke så hurtigt, som jeg ønsker det? Hvorfor sker tingene ikke i den rækkefølge, som jeg forventer det? Hvorfor er din vilje, Gud, ikke som min vilje? Hvad er det, du har misforstået? Og så er det, vi klager til Gud. Tilbage i kapitel 13, vers 21, læser vi, at Herren gik foran dem om dagen i en skysøjle for at føre dem på vejen, og om natten i en ildsøjle for at lyse for dem, så de kunne gå både dag og nat. Det var kapitel 13 og vers 21. Hvis du er en hel menighed af israelitter op mod 2,5-3 millioner mennesker, og det eneste du har vandret efter, er en skysøjle om dagen og en ildsøjle om natten, så er du nødt til at vandre i tro. Du er nødt til at vandre efter den her ildsøjle, nødt til at vandre efter den her skysøjle. Du aner ikke, hvor den leder dig hen, men du er nødt til at vandre efter. Problemet består nu i, at de i deres kødelighed, i deres eget jeg, ikke længere ønsker at vandre i tro. At de nu siger, det kan godt være, at Gud er på bjerget, og det var jo ikke anderledes, end at de kunne dreje nakken og se derop, og se det her torden og lyn og sky og alting, hvad der ellers var derop. Men det gjorde de ikke. De ønskede ikke at vandre i tro. Det er jo ikke ret længe siden, at de 10 plager er sket. Og de 10 plager må om noget være et bevis på, at Gud han er Gud. Og at de falske afguder ikke duede til det, som de først troede, de gjorde. Kan I huske, når vi gennemgik hver af de her 10 plager, så vi, hvordan hver af dem var en hån imod en af de her falske guder. Så det var egentlig ikke, fordi de betvivlede, at Jahve var Gud. Det var egentlig ikke det, der var deres problem lige nu. De havde bare svært ved at følge ham. De havde svært ved at følge ham, fordi at Gud har kaldet os til at følge ham på en bestemt måde. Sand tilbedelse, det er tilbedelse i tro. 2. Korinterbrev kapitel 5, vers 7 står der, for vi lever i tro, ikke i det, som kan ses. Vi lever i tro, ikke i det, som kan ses. Og i Hebræerbrevet kapitel 11, vers 6 står der, den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og belønner dem, som søger ham. Hvis du overhovedet vil begynde at nærme dig Gud, så må du nærme dig i tro. I ved, at mennesket har i hvert fald 5 sanser. Nogen påstår, at man har en 6. sans. Men jeg påstår, at vi som kristne har en 7. sans. Den 7. sans er tro. Det er den måde, hvormed vi kommunikerer med Gud. Uden tro er det umuligt at behage ham. Den, som kommer, må tro, at han er til og belønner dem, som søger ham. Hvis vi ikke lever i tro, så kan vi slet ikke nærme os Gud. Et rigtig praktisk eksempel i den verden, vi lever i i dag, i 2000 år efter, at Jesus levede, det er, at Jesus siger, jeg kommer igen. Og i realiteten siger han også, du skal leve hver dag, som om, at jeg kommer igen. Du skal være klar til, at jeg kommer og tager dig hjem til mig. Men 2. Peter kapitel 3, vers 4 og Matthæus 24, 43 til vers 48 taler om, hvordan masser af mennesker, især i de sidste tider, vil sige, hvad sker der med løftet om hans komme? Kan du nogle gange sige sådan? Det er rigtigt, at Jesus vil komme igen. Det skal vi jo nærmest tro på som kristne. Men hvor bliver han af? Er han ikke lidt sent på den? Og han sagde, at han kommer snart, og det har de sagt ikke bare de sidste 30-40 år, det har de sagt de sidste 2000 år. Paulus troede, han snart kom igen, og jeg kan gøre, hvad jeg vil. Men vi skal leve i den tro, at Jesus kommer snart. Det nytter ikke noget at sige, at han kommer nok først om 50 år. Det er ikke den mentalitet, vi skal have. På samme måde som de anede ikke, hvornår Gud var færdig på bjerget, og hvornår Moses kom ned igen. De var nødt til at leve i tro. På samme måde er vi i det her tilfælde nødt til at leve i tro. Så vi lever i tro, ikke det, som kan ses. Så deres problem var, de ikke ønskede at leve i tro. Derfor så går de til Moses, og så siger de, lav os en Gud, eller om du vil, guder. Der er en ting, man skal forstå om hebraisk, så er det, at allerede fra begyndelsen, når der står, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, så er det hebraiske ord for Gud Elohim. Og Elohim, det er et flertalsord. Og det betyder, at når der står her, det er det samme, der gør sig gældende her i 2. Mosebog, kapitel 32, vers 1. Lav os en Gud, så står der egentlig, lav os guder. Lav os guder. Hvad så i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1, når der står Elohim? Det er jo egentlig ikke så mærkeligt, at det bliver brugt om den treenige Gud. For der er én Gud, men i tre personer. Så det er ikke noget, man skal undre sig over, men man skal vide, det er jo ligesom, at Gud med lille g, G-U-D, det er jo et eller andet sted et ganske almindeligt ord på dansk, som bliver brugt om alle mulige ting. Om alle mulige former for guder. Det er jo ikke kun himlens Gud. Det er jo derfor, at vi så tit er nødt til at definere og udtrykke klart og sige, det er Bibelens Gud, og det er Abraham, Isak og Jakobs Gud, og det er Jesus og så videre. Det er derfor, vi er nødt til at være klare på vores definition, fordi Gud kan betyde mange ting. Ligesom det her også, når de siger, lav os en Gud, og det egentlig betyder, lav os guder. Hvorvidt de mente, om de skulle lave en Gud, eller om de skulle decideret lave guder, det må stå hen i det uvisse. Men en ting ønskede de, at der skulle laves et billede af Gud. Så de går til Aaron, og så siger de, lav os en Gud. Og Aaron siger, fint nok, hvis I vil have en Gud, så må I tage noget af det, I har, som er kostbart, jeres guldøring, jeres armbånd osv. Og det gjorde de så. Måske har Aaron tænkt, at hvis jeg beder dem om noget så kostbart, så siger de måske nej, og så behøver jeg ikke gøre det her. Eller måske har han tænkt, at hvis de virkelig vil det her, så gør de det. Eller måske har han bare ikke tænkt. Allerede i kapitel 20, vers 23 af en Mosebog, får de forbud imod at lave en guldgud. De skal ikke tage at lave en gud af guld, eller sølv for den sags skyld. For det, der sker, det står der om i Esajas kapitel 40. Det er ikke rigtigt. 44. Det er rigtigt, der står noget i Isaias kapitel 40, og det står der også, men det var ikke det, jeg tænkte på. Det var, da jeg skrev min note ned, det fra kapitel 44 og vers 12. Isaias kapitel 44, vers 12. Men uanset om man tager kapitel 40, vers 19 eller 44, 12, så er tilfældet det, at når nogen skaber et billede af en Gud, når nogen sætter sig ned og siger, nu vil jeg lave en Buddha-figur eller en anden form for et afgudsbillede, så taler de her to, og sikkert også flere afsnit i Isaias om, at når vi gør det, så laver vi Guden, så den bliver et billede på os selv. Så at den afspejler noget i os selv. Og samtidig så viser kapitel 44 tåbeligheden i at tage et stykke træ, og med noget af træet, der laver du en Gud, som du tilbærer. Og med noget af træet fyrer du op under din gryde. At der er en tåbelighed i det. Hvorvidt at Aaron han tager en lærform, der står her, han tog en lærform og brugte det til at skabe det, det er rimelig tvivlsomt. Det er slet ikke det ord, der bliver brugt i grundteksten. Men formodentlig er det, han har gjort, det er, at de har skåret og snittet en kalv i træ. Er der nogen, der tør gætte på, hvilket type træ? Akacietræ, så længe her. Akacietræ. Og belagt den med guld. Lyder det bekendt? For arken, bordet til skuebrødene, aldrene og så videre, de var skåret i akacietræ og belagt med guld. Vil det ikke være en passende hån at tage og lave en tyrekalv og belægge den med guld, på samme måde som Gud ellers havde sagt, og så belægge den med guld? Det her, det er kun rent gætværk, og det er ikke noget, som vi har noget som helst bibelsk belæg for, men derfor finder jeg det stadigvæk interessant. I Egypten, der er en gud, der hedder Apis. Og Apis, han havde form som en tyr. Der er en, der udtrykker det sådan, at den ultimative tilbedelse af en tyr var formodentlig tilbedelsen af Apis tyr, som blev anset for at være en manifestation af Ptah, skabergud i Memphis i det nedre Egypten. Så israelitterne, de kendte til, at Apis var en manifestation af en anden gud, nemlig Ptah. Så det er jo ikke så mærkeligt, når de tager og snitter eller former, eller hvad de gør, en guldkalv, og siger, nu skal den være en manifestation af en anden og større gud, nemlig Jahve. Men der er problemer med det her, og vi vil se, hvad problemerne er lige om lidt. Men det første problem, det er, at Aaron, hvad gør han? Aaron, han siger, de kommer til ham, de har en klage, og de siger, åh, hvor er Moses? Hvad skal vi gøre? Hvad nu? Vi kan ikke længere vandre i tro. Vi bliver nødt til at have noget håndgribeligt. Og han siger, åh, ja, okay. Jamen, så laver jeg simpelthen en guldkalv. Så kan vi tilbede den. Han tilpasser sig, hvad folk vil have. Hvis Aaron havde levet i dag, og Aaron havde været en kristen, så havde han ganske sikkert været en del af en af de kirker, som er det, man på dansk kalder søgervenlige, eller på engelsk seeker-friendly. Kirker som Willow Creek eller Saddleback i USA, hvor at den måde, som Willow Creek, som var den første af de her søgervenlige kirker, blev startet på, var, at man gik rundt og spurgte i området og sagde, hvorfor kommer du ikke i kirke? Ah, men det er fordi, at præstens eller pastorens, eller hvad han var derovre, prædiken, var for lang tid. Så må vi lave kortere prædikener. Hvorfor kommer du ikke i kirke? Det er fordi, jeg ikke kan lide nu, at I taler om synd. Så må vi hellere holde op med det. Det er fordi, at der ikke er underholdning nok. Så må vi hellere få noget underholdning derind. Eller det er fordi, at der ikke er trummevivler nok til musikken. Så må vi få nogle flere trummevivler ind. Og sådan blev de ved, og blev ved, og blev ved. Og de havde masser af succes med det. Willow Creek var på et tidspunkt den største menighed i USA. Og masser af mennesker kom derigennem. Masser af mennesker, som på overfladen så ud til at have et forhold til Gud. Men det stak bare ikke særlig dybt. Fordi der var intet dybde. Der var intet dybde. Og de tilpassede sig så meget verden, at de aldrig blev grundfæstet, masser af dem. At de aldrig hørte om de essentielle ting, der er så vigtige for vores frelse, og så vigtige for vores tro. Og det er nøjagtigt det samme, hvis ikke endnu værre, med den her Saddleback i det sydlige Kalifornien, som også er en af de her megakirker, som har lavet den her bog 40 målrettede dage, eller det målrettede liv, eller hvad den hedder for tiden, som beskriver de her, som beskriver, hvordan du på 40 dage kan nu opnå et forhold med Gud. Men i bogen er det eneste, der står, den eneste præsentation af selve evangeliet, er, at du skal tro, og du skal modtage. Du skal tro, og du skal modtage. Og det fylder 5, 7, 10 linjer eller sådan noget. Du skal tro, og du skal modtage. Det er den eneste måde. På den måde bliver du frelst. Det er det eneste i en bog, der handler om, hvordan du får et forhold med Gud. Vi taler ikke om en eller anden bibelkommentar, der forklarer, hvorfor at Elohim betyder den treenige Gud, eller noget i den retning. Det er slet ikke det, vi snakker om. Vi taler om en helt fundamental, basal bog. Det eneste, der står, er, at du skal tro, og du skal modtage. Er det nok? Er det nok for at blive frelst? Nej. Vi er nødt til at bekende vores synd. Vi er nødt til at bekende Jesus som Herre. Vi er nødt til at tro på opstandelsen. I ved, at opstandelsen er central i vores frelse. Hvis vi ikke tror på en opstandelse, så bliver vi ikke frelst. Og alle de her andre så vigtige ting for frelsen. Når vi udlader dem, så gør vi det, at vi går ud og lytter til, hvad folk de siger. Vi går ud og lytter til, hvad meningsmålingerne siger, og så går vi hen i kirken og forkynder det. Noget af det, som den her type kirker gør i dag, de nedtoner evangeliet, og de forkynder ikke længere korset, blodet og opstandelsen. De gør også det, at de ikke tager Bibelen seriøst, og i mange tilfælde heller ikke bogstaveligt. Eller i hvert fald kun der, hvor det passer dem selv. Hvis man læser i Rick Warren fra Saddlebacks bog, så gør han det, at han gang på gang tager skriftsteder fra de mest mærkværdige oversættelser, som man overhovedet kan finde på engelsk, og drejer skriftstederne, så det passer lige nøjagtigt med det, han vil sige. Det er ikke, at han tager en gængs oversættelse. Det er også derfor, at jeg mener ikke nødvendigvis, at dronningens oversættelse fra 1992 er den bedste oversættelse, der nødvendigvis er i Bibelen. Men det er trods alt den, som der er bredest udstrækning i dag bliver brugt i Danmark, og derfor mener jeg også, at det er helt fint, at vi bruger den, så at vi får vores teologi ud fra det, som alle andre får deres teologi ud fra. Så kan vi godt tage nogle enkelte ord og sige, jeg mener ikke, at de her ord skal være sådan. Men i det øjeblik, at man skal til at tage mange, mange forskellige bibeloversættelser og sætte sammen i en bog, for at få mulighed for at sige det, man gerne vil, så er der noget galt. De synger lovsange med teologisk forkert indhold. Tænk på, at det vi synger, det er ikke fuldstændig ligegyldigt. Det betyder noget, om vi synger noget, der er forkert. Og de sætter underholdning over forkyndelse. At drama og show og alle de her ting er vigtigere end udlægningen af Guds ord. Og så er der bare noget galt. Og det var det, som Aaron han gik ind for, fordi han siger, okay, folket siger det, så må vi hellere gøre det, for ellers bliver jeg upopulær. Ellers bliver jeg upopulær. Problemet i alt det her, det er, at der står, at han tog en lærform og lavede billedet af en tyrekalv. Og så siger folket, her er din Gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Aaron ser, at han har succes. Kan sådan nogle former for menigheder fungere? Ja, de har succes. Masser af succes. Men han gjorde, hvad der var populært, i stedet for, hvad der var påkrævet. Han gjorde, hvad der var populært, i stedet for, hvad der var påkrævet. Og så er det, i det at folket siger, her er din Gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Folket ser på tyrekalven. Og de tænker, okay, det er Gud. Det er en repræsentation af den himmelske Gud. Advarselslampe, advarselslampe, advarselslampe. De kender godt de 10 bud. De har nærmest skrevet under på, at de vil overholde dem. Bud nummer 2. Du skal ikke lave dig noget gudebillede. Lad være med at lave et billede af Gud. Lad være med at lave et billede af Gud. Og Aaron går endda så vidt og siger, at i morgen er der fest for, og hvad tror I det hebraiske ord er for Herren der? Nej. Jave. I morgen er der fest for Jave. I morgen er der fest for Jave. De så den der guldgud, som stod foran den, som Jave ham selv. De gjorde det, at de brød det andet bud. Det var ikke primært et brud på det første bud, fordi det første bud taler om, at vi må ikke have afguder. Det vil sige, at i det, at vi går ud og tilbærer vores bil, eller vores kæreste, eller en eller anden af det modsatte køn, eller penge, eller alt muligt andet, det er afguder. Det er decideret afguder. Det er forkert jævnfør det første bud. Men det andet bud taler om, at vi begynder at tilbe himlens Gud på en forkert måde. Og en af de måder er alt det, jeg lige har talt om, med at vi skærer evangeliet ud. Vi foregiver, at vi stadigvæk gerne ønsker at tilbe ham, men vi laver en anden repræsentation af ham. Har I ikke nogen gange, hvis I har diskuteret med nogen, som kalder sig kristne, eller med nogen, som måske ikke engang er kristne, og så siger, Gud i det gamle testamente er en anden Gud end Guden i det nye testamente. Det er ikke bare forkert. Det er et brud på det andet bud. De skaber så et gudebillede, så at i deres hoved, der er det to forskellige guder fra det gamle til det nye testamente. Eller som vi skal læse næste gang om, at Gud sørger for, at 3.000 af de her, de bliver udryddet på grund af det her. Så vil nogen sige, sådan er min Gud ikke. Fint nok. Men så er det bare ikke den rigtige Gud, du tilbærer, fordi det er det, han gør. Så er det fordi, at du har skabt dig et gudebillede. Du har taget med dine hænder og formet en tyrekalv og lagt guld uden på den. Og vi skal være meget, meget opmærksomme på, at det her, det er ikke kun noget, de gør i andre kirker og i andre lande. Det er noget, som du og jeg gør. Måske ikke dagligt, men ofte, så prøver vi på at sørge for, at Gud han er en lidt anden, end han er. Fordi så passer han bedre til det liv og den livsstil og den livsførelse, som jeg ønsker. Men det er ikke bare forkert. Det er synd. Det er brud på loven. Så det som går så galt her, det er, at de kan ikke længere tilbe tro. Og fordi de ikke kan tilbe tro, så må de tilbe det, som kan ses. at det er ikke længere nok for dem at sige, vi tror på, at Gud han er der, og det er den måde, vi tilbærer ham på. De må have noget håndgribeligt. Hvis vi lige kører israeliternes historie lynhurtigt igennem, hvad er der så sket? Abraham, Isak og Jakob. Jakob får 12 sønner, som har en masse forskellige navne, men den vigtigste af dem i den her sammenhæng er Josef. Josef ned i en brønd, op igen, ned til Egypten. Under forskellige omstændigheder, som Gud styrer, kommer han ind i Faraos hof og bliver den anden mægtigste i riget. Der bliver hungersnød, alle israelitterne kommer ned til Egypten, de få der var, 70 eller hvor meget det var, og der formerer de sig i 400 eller andet år. De kommer i slaveri, Gud ser deres nød, hiver dem ud af Egypten, og hvordan gør han det? Ved at sende 10 plager over egypterne, så at alle må vide, at det er Gud, der har gjort det her. Ud af Egypten, gennem det Røde Hav, som han deler, og bagefter drukner egypterne. Husk, det Røde Hav var ikke bare en vandpyt 20 cm dyb, fordi hvordan skulle en egypter kunne drukne i den? Det har været et hav. Over det, masser af mirakler. Med manna hver dag. Hver dag fik de mad, der faldt ned fra himlen. Det eneste, de skulle, var at stå op og gå ud og samle det om. Fredag morgen samlede dobbelt så meget, så de havde til lørdag morgen. Tænk så hver dag. Så kom der vakler, de her små fugle, som de kunne samle og spise. Og der kom vand ud af klippen. Helt ærligt, hvis du havde set alle de mirakler, ville du så ikke altid tro på Gud? Vil du så måske nogensinde tvivle igen? Tænk på Peter. Peter gik på vandet. Peter vandrede med Jesus i 3 år. Peter så Jesus på forklarelsens bjerg. Blev forvandlet for øjnene af ham. Peter så det døde opvagt. Enken i Nain. Peter så masser af mirakler. Men alligevel tvivlede han. Alligevel var det ham, der fornægtede Jesus. Det gjorde de andre også, men bare ikke så åbenlyst. Alligevel så tvivlede han på, om det hele nu var rigtigt. Jeg kan love dig, du kan se mirakler hver dag fra nu af og til evigheden. Men det er ikke miraklerne, som er de vigtige. Det er ikke gennem miraklerne, at du får tro. Og det er ikke gennem miraklerne, at du bliver opbygget i Herren. Husk, når Jesus i Markus kapitel 16 siger, at så skal I gå ud, og I skal prædike evangeliet, og så vil tegner under følge jer. Så er der altså forskel på, om de følger tegner under, eller om tegner under følger dem. Kæmpe forskel. For i det, de går ud og prædiker osv., så vil der komme tegner under, men de skal ikke rende rundt efter, hvor tegner under er. Der er masser af mennesker, som i dag følger tegner under. De tager fra gudstjeneste til gudstjeneste til mirakelmøde til mirakelmøde, fordi at der er tegner under. Og der, og netop der, tror de, at der vokser deres tro, for nu ser de den her mand eller kvinde blive helbredt. Nu ser de det her ske. Men må israelitterne ikke være en evig gyldig advarsel og et eksempel for os på, at det ikke er miraklerne, der gør, at vores tro står fast? Hvordan får vi mere tro? Troen kommer af det, som betales i tiende. Det kender I formodentlig alle sammen, det skriftsted, og derfor har vi sat en kæmpe stor papkast op derovre, Nej, overhovedet ikke. Troen kommer af det, der høres. Og det, der høres, kommer i kraft af Guds ord. Det er den måde, vi får mere tro på. Vi får også mere tro i det, at vi tager skridt i tro og vandrer med ham. Og ja, selvfølgelig kan et mirakel også være med til at forbedre vores tro. Men slet ikke i den grad, vi tror. Og det er alle de mennesker, som går ud og siger, åh, hvis bare jeg kunne se et mirakel, eller hvis bare jeg kunne sådan og sådan, så vil jeg tro. Nej, det er slet ikke det, det handler om. Mirakler er fantastiske, og de sker. Men det er ikke sådan, at troens verden fungerer. Så det, der sker, er, at de går hen til Aaron, og ultimativt siger de, vi har ikke tro nok. Så skab os en Gud sådan, så vi kan få tro. Eller skab os et billede af Gud sådan, så vi har et eller andet, vi kan holde os til. Men de burde have vidst nu, at det er ikke nok at have et eller andet at holde sig til. Det er ikke sådan, vi tilbeder Gud. Det, som startede som et brud på det andet bud, nemlig at de ville have et gudbillede, altså de begyndte at tilbe Gud på en forkert måde, blev hurtigt til et brud på det første bud, nemlig at de havde andre guder. Fordi hvad sker der så i vers 6? Næste morgen ofrede de brandoffer, og det er ikke bare næste morgen det her. Det er tidligt næste morgen, står der rent faktisk. Det er tidligt næste morgen. Det er ikke bare klokken 8, 9, 10 stykker, det er tidligt. Jeg ved ikke med dig, men hver morgen, når uret ringer, og man skal op på arbejde, og man tænker, åh, det gider jeg simpelthen ikke, det er alt for tidligt. De fleste af os, jeg siger ikke alle, men de fleste af os, har relativt svært ved at komme op om morgenen. Men, hvis I ikke har, så er det fordi, I står sent op. Men, de fleste af os, hvis ikke os alle sammen, har også prøvet at skulle ud og rejse. Eller skulle på en eller anden fisketur, eller en eller anden tur, som vi har gået og glædet os til i lang tid. Eller jagttur. Jeg havde på jagttur med min bedstefar engang. Der skulle man godt nok tidligt op. Men fordi at det var anderledes, og fordi der var spænding over det, og fordi det var noget interessant. Om man blev vækket klokken 3 eller klokken 4, det var ikke noget problem. Man var oppe af sengen sådan her. Og frisk lige med det samme og klar på. Fordi at der var noget spænding over det her. Der var noget spænding over det. De skulle ud og tilbede en guldkalv, så de gjorde det tidligt. Og de laver brandoffer og måltidsoffer, og de sætter sig ned og spiser og drikker. Og det, de spiser og drikker, er jo resterne af det her måltidsoffer. Aaron, han sætter altså et alter op og siger, nu kan I tilbe Jahve. Og så begynder de at tilbe på det her alter, og de offrer. Har de lige glemt et offer, eller hvad? Syndeofferet. Hvor er det? Hvis nu vi siger, at guldguden eller guldkalven ikke havde været der, og de så havde begyndt at ofre et syndoffer, så havde det jo været meget godt, for det havde de rent faktisk brug for. Det gør de ikke engang. Det springer de direkte over. Og i sagens natur, der holder din fest. Her står der, at de rejser sig for at danse. Nu kunne jeg godt holde en lang, lang prædiken om, hvor forfærdeligt det var at danse, bare fordi jeg ikke selv kan finde ud af det, og hvor sindssygt vi kan se, at det leder dem her ud i afgudstyrkelse, men det er faktisk ikke det, der står. Der står, at de rejste sig for at have det sjovt. De rejste sig for at have det sjovt. For at more sig. Og for alt muligt. Og det, som vi ser senere i teksten, er også, at der er seksuelle udskejelser med i det her. Og at det ikke kun er dans, selvom det er inkluderet. Det er også alt muligt andet. Og hvad er det, der så sker, når de gør det? Så er det, at vi går fra det andet bud, som er, at vi laver et gudebillede, at vi ikke tilbærer på den rigtige måde, pludselig bliver også til et brud på det første bud, at vi begynder at tilbe noget helt andet. Nu er det ikke bare længere, at de sætter en guldgud op og tror, at de skal bede til den, og det er så himlens gud. Nej, nu er det, at de rent faktisk også begynder at tilbe al den her fornøjelse, kan I se, hvad der sker i vores liv? Når vi begynder at tilbe på en forkert måde, så bliver det hurtigt til afgudsdyrkelse. Rigtig, rigtig hurtigt. Jeg er godt klar, at jeg kun når 6 vers i dag, og det havde jeg sandelig også kun planlagt. I 1. Korinther kapitel 10, må jeg godt lige slå op i her til slut. I 1. Korintherbrev kapitel 10 står der sådan her. Det skal I vide, brødre. Vel var vores fædre, alle under skyen og gik, alle gennem havet, og alle blev døbt til Moses i skyen og i havet, og alle spiste alle den samme åndelige mad, altså det her manna, og drak alle den samme åndelige drik. De drak af en åndelig klippe, som fulgte med dem. Og den klippe var Kristus. Og alligevel fandt Gud ikke behag i ret mange af dem. De blev slået i ørkenen. Derved blev de advarende eksempler for os, for at vi ikke skal få lyst til det onde, sådan som de fik det. Blev heller ikke afgudsdyrkere, sådan som nogle af dem blev det. Men der står skrevet, folket satte sig ned og spiste og drak, og de rejste sig for at danse. Lad os heller ikke bedrive utugt, sådan som nogle af dem gjorde det. Og på en dag blev 23.000 blev der dræbt 23.000. Lad os ikke udæske eller prøve Kristus, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af slanger. Giv heller ikke ondt af jer, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af dødsenglen. Så prøv at lægge godt mærke til det her, vers 11. Alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler. Og det blev skrevet for at vejlede os, til hvem tidernes ende er nået. Det er heldigvis ikke mig. Derfor skal den, som tror, han står, se til, at han ikke falder. For de fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige, og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at de fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe en udvej, så I ikke bukker under. Tror du, at du står fast? Tror du, at du er immun over for afgudsdyrkelse? Tror du, du er immun for at sætte en guldkalv op på en eller anden måde? Er du immun over for at tilbe Gud på en forkert måde? Du kommer jo trods alt til bibelstudie. Du læser det mindste i din bibel i hvert fald en gang om ugen. Og formodentlig også meget mere. Er du derfor immun? På ingen måde. Den, der tror, han står fast, skal se til, så han ikke falder. Alt det her, der skete dengang i 2. Mosebog, kapitel 32 med guldkalven, det er et advarende eksempel for os. Det er et advarende eksempel for os på, at vi ikke skal lytte til folks meninger om, hvordan vi skal tilbe. Der er tusindvis af meninger. Tusindvis af meninger om, at der alle veje leder til Gud. Og tusindvis af meninger om, hvordan at Gud han skal tilbes. Men Gud har åbenbaret og klarlagt for os, hvordan han skal tilbes. Jeg ved godt, der er nuancer i det, og det er helt fint. Det er helt fint, at nogen synger gamle salmer, og nogen synger moderne sange. Det er en nuance, og nogen taler 35 minutter, og nogen taler 65 minutter. Det er også en nuance. Det er også helt fint. Nogen står op, og nogen sidder ned. Det er også helt i orden. Nogen har fint tøj på, og nogen har knap så fint tøj på. Helt fint. Men budskabet, er det uden kompromis? I skal huske på, og jeg skal huske på, at det, som vi tager ind hver uge og hver dag og fylder os med, hvis det er gift, Så selvom vi spytter det meste af det ud igen, fordi vi ved, hvad det rigtige er, så vil til sidst vil en smule af den gift blive siddende, og det vil påvirke os. Hvis du ikke tror på, at ting påvirker dig, så er det fordi, du ikke har forstået, hvad for eksempel fjernsyn og i særdeleshed reklamer går ud på. Tænk på, hvor mange gamle reklamesange vi kender. Hvis vi satte os ned, så vil vi med sikkerhed kunne huske reklamesange, der blev sunget og spillet for 10-15 år siden, nogle af os. Fra den gang, at man begyndte at have reklamer i Danmark, det påvirker os. Og på samme måde, når vi er steder og i sammenhængen, som forkynder falsk, som forkynder falskhed, som er søgervenlige, og som accepterer alting, hvis vi tager vores åndelige mad der, hvis vi også får vores åndelige mad der, så vil det påvirke os. Det vil påvirke os. Og jeg håber, at hver en af os må tage det her ekstremt seriøst. Så seriøst, så at vi er villige til at gøre op med vores fortid. Så seriøst, så vi er villige til at sige, jeg ved godt, at den her gift, den fylder mig. Det er ikke i orden. Det er ganske simpelt ikke i orden. Vi er nødt til at tage et standpunkt og sige, her til og ikke længere. Den synd, som de røg ind i, det var en synd af ulydighed. Fordi de vidste, hvad der var synd. De vidste godt, det var forkert at lave et gudbillede. For de kendte de 10 bud, så det var en ulydighed. Det var synd, det er ulydighed. Synd, det er også mistillid. Fordi de vidste jo godt, at Moses var på bjerget, og at han nok ville komme ned igen. Så det var, fordi de ikke stolede på Gud. Det ledte dem også til synd. Synd, det er også forvirring. Det er forvirring, fordi når vi begynder at tilbe på vores måde, i stedet for på Guds måde, så opstår der tumult og alt muligt andet. At når vi begynder at gøre tingene på vores måde, i stedet for på Guds måde, så opstår der forvirring. Synd det også at gøre, hvad der er populært, i stedet for hvad der er påkrævet. Det er meget, meget sjovere at gøre, hvad der er populært, end hvad der er påkrævet. Og synd, det er at glemme, hvad Gud har gjort i vores liv. De vidste udmærket godt, at Gud havde fået dem ud af de 10 plager gennem det røde hav og hele den her vej, men de glemte det. Tror du ikke, at når Gud har gjort alt det, han så også vil fortsætte? Tror du ikke, at når Gud har frelst dig, at han så også vil bevare dig og holde fast i dig? At han ønsker det i hvert fald. Og at han også kan få dig ud af den situation, du står i dag. Så den her guldkalv, det er meget seriøst. Det er meget seriøst, at vi ikke opsætter en guldkalv i vores eget liv. Næste gang vil vi se på, hvad konsekvenserne af det her blev. Og det er altså ikke for sarte sjæl. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi kommer til dig. Og vi beder, at de guldkalve, der er i vores liv, at vi må sørge for at skaffe os af med dem hurtigst muligt. Vi beder Jesus, at vi må have lydhøre hjerter over for dig. Velsign resten af vores aften til din ære. Amen.